Labrīt, godātie deputāti! Sāksim 2021. gada 25. februāra 1. attālināto ārkārtu sēdi, darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmumu projekts par ministru kabineta 2021. gada 19. februāra rīkojumu numuru 98, ar kuru grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2021. gada 24. februāra sēdē izskatīja ministru kabineta 2021. gada 19. februāra rīkojumu par grozījumiem izsludinātajā ārkārtas situācijā. Konkrētais rīkojums komisijā tika apspriests, tas paredz vairākas lietas, kuras es uzskaitīšu, protams, pilnībā neatreferojot katru detaļu. Tātad pirmais papildus jau esošajiem ierobežojumiem ir noteikts aizliegums sniegt saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu kameras kļūšanas vietās. Tālāk rīkojums, kā jūs zināt, paredz arī detalizētākus nosacījumus mācību procesu organizēšanai klātienē 1. līdz 4. klasē. Tā, piemēram, mācību procesa klātienē var notikt, ja konkrētajā administratīvajā teritorijā saslimstības rādītājs kumulatīvais 14 dienu uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem nepārsniedz 200 gadījumus, protams, ievērojot drošības prasības, epidemioloģiskās drošības prasības, kā arī veicot iknedēļas testēšanu šajās skolās, kur ir atļauts klātienes mācību process nodarbinātajiem. Tāpat ir noteikts, ka, ja saslimstības rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju konkrētajā administratīvajā teritorijā pārsniedz 400 gadījumus un ir situācija, ka bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināt un nevar nodrošināt bērnu uzraudzību cita pieaugušā klātbūtnē, tad izglītības iestādes dibinātājs nodrošina pirmskolas izglītības programmas apguvi klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, kā arī veicot attiecīgai iestādē nodarbināto iknedēļas testēšanu. Rīkojumā, protams, ir arī uzskaitītas konkrētas pašvaldības, kurās ir atļauts uzsākt šīs te klātienes mācības, tomēr šeit šajā brīdī es neatreferēšu konkrētas pašvaldības, viņas ir pieejamas, katrs var atsevišķi iepazīties, ja ir tāda vēlreiz vajadzība. Tāpat rīkojums paredz arī detalizētākus nosacījumus tam, kā kalnu slēpošanas sporta bāzes var sniegt saimnieciskos pakalpojumus, tajā skaitā sporta treniņu nodarbību norisi. Piemēram, attiecīgajā teritorijā var atrasties ne vairāk kā 300 personas. Katrai personai tiek nodrošināti vismaz 70 kvadrātmetri un visur ir iespējams ievērot 2 metru distanci. Paredzēta formula, kā aprēķināt maksimālo apmeklētāju skaitu, kas var atrasties kalnu slēpošanas sporta bāzē ar pacēlāju biļetēm. Kā arī paredzēts pienākums sporta bāzes īpašniekam vai valdītājam norīkot atbildīgo personu, kura īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumu realizāciju, kā arī nodrošina nepieciešamo personālu kontrolas veikšanai, tajā skaitā autostāvvietās. Tāpat ir jānodrošina arī video novērošana tiešsaistes režīmā nolūkā kontrolēt, lai neveidotos attiecīgajās vietās cilvēku drūzmēšanās. Rīkojums paredz arī to, ka piemaksas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri bija iesaistīti un joprojām ir iesaistīti šo ierobežojumu kontrolē, tajā skaitā mājasēdes izpildē, tiek sekti no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem. Respektīvi virsstundas tiek apmaksātas no šīs budžeta programmas. Kopumā komisijā uzklausot ministriju pārstāvjus, iestādes, infektologus, tiesību ekspertus, valdības noteiktie grozījumi rīkojumā tika atzīti par pamatotiem, samērīgiem, konkrētajā situācijā nepieciešamiem. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! Paldies, kolēģi.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, reizi nedēļā, tikai reizi nedēļā mums šeit sabiedrības pārstāvjiem Saeimā ir tiesības uzklausot šo ziņojumu, arī sniegt par šo ziņojumu komentārus. Un tas, ko mēs dzirdam katru ceturtdienu, tātad, jā, atskaita par to, ka šie ierobežojumi ir bijuši pamatoti un samērīgi, bet mēs nevienu reizi neesam dzirdējuši to, ka valdība būtu atskaitījusies par šo te ierobežojumu ietekmi uz tautsaimniecību un uz sabiedrības veselību. Kā mēs redzam, kārtējie precizējumi ierobežojumos attiecībā uz slēpošanas bāzēm ir balstīti visādos dažādos apsvērumos, tikai ne saprāta vai kaut kādos aprēķinos. Turklāt es vēl vēlos norādīt, ka šāda ierobežojuma tapšana faktiski ir ļoti, ļoti pateicīga augsne konkurences skropļošanai. Un to mēs redzam attiecībā uz maziem veikaliem. Un šeit es vēlos norādīt, ka šajā te ceturtdienā, šajā Saeimas sēdē, mums būtu bijis jāuzklausa ministru kabineta rīkojuma projekts attiecībā uz tirdzniecības ierobežojumu atcelšanu mazajiem veikaliem un saprātīgu ierobežojumu piemērošanu turpmāk. Bet pateicoties dažu labu politiskā spēka gļēvumam, šeit es runāju par JKP, mēs šodien par to nelemjam. Kā jūs atceraties, pagājušajā ceturtdienā Saeima diezgan plašās debatēs tomēr nolēma vairākums tātad neatbalstīt šo Saeimas lēmumu projektu par ierobežojumu atcelšanu tirdzniecībā un saprātīgu lēmumu pieņemšanu, papildinot tos ar atskaitēm katras divas nedēļas no ministru kabineta attiecībā uz to, kādā veidā tiek šie ierobežojumi piemērot un kāds ir efekts no šiem ierobežojumiem. Mēs dzirdējām no mūsu kolēģiem no JKP, Krišjāns Feldmans teica, pagaidiet, jūs jau tagad esat, mēs tagad lemjam par to, kas jau faktiski ir izlemts ministru kabinetā, jo šobrīd tieši paralēli mūsu Saeimas sēdēji, tā mēs dzirdējām pagājušajā ceturtdienā, ministru kabinets jau lēmi par to, kā atbrīvot mazos uzņēmējus no šī te ierobežojuma sloga, un tūlīt jau mēs redzēsim šo lēmumu projektu liekaties mierā opozīcija ar savu populismu. Tā mēs dzirdējām pagājušajā ceturtdienā, un mums bija solīts, gan mums, gan arī Latvijas sabiedrībai bija solīts, ka JKP šo lietu nokārtos, un faktiski jau ir nokārtojis. Ko mēs redzam šoreiz? Šobrīd mēs redzam to, ka nekas nav mainījies, un mēs nezinām, vai vispār kaut kas mainīsies. Mēs dzirdam dažādu pretrunīgu informāciju. Tāpēc, godātie kolēģi, tad, kad jūs nākamreiz domāsiet un klausīsieties mūsu cienītos kolēģus no koalīcijas JKP, Krišjāns Feldmans, Sands Riekstiņš, kuri teiks jums, ka viņi aizstāv mazos uzņēmējus, noklausieties Saeimas debats un paskatieties Saeimas balsojumus, jums neko citu vairs nevajadzēs darīt, jo šie cilvēki iestāšanos par maziem uzņēmējiem un aicinājumu ministru kabinetam rīkoties saprātīgi, viņi to sauc par populismu, godātie kolēģi. Populisms ir tas, ka mēs cenšamies šo te ministru kabinetu kaitniecisko rīcību, kaitniecisko darbību apturēt un saukt pie prāta. Tas ir populisms. Tāpēc es aicināšu jūs arī šoreiz neatbalstīt šo lēmumu projektu, lai gan tajā ir ļoti daudz, varbūt it kā labas lietas, un tā ir tā ministru kabineta viltība salikt iekšā vienā lēmumu projektā gan piemaksas, gan atvieglojums, paralēli liekot kārtējās muļķības. Es vienkārši aicināšu izbeigt šo māžošanos un pirmkārt uzlikt pa pienākumu ministru kabinetam nākt un atskaitīties par katru ierobežojumu. Un šajā te rīkojuma projektā būtu bijis jābūt atskaitē par to, ko mums ir devuši šie 25 metri, ko mums ir devuši zeķu pārdošanas aizliegumu un tā tālāk un tā joprojām. Mēs to neredzam un mēs to diez vai redzēsim, jo valdību vada cilvēks, kurš pats nesaprot, kas viņš ir. Es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
lūdzu.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, labrīt, kolēģi. Nedaudz laikam bija tehniskas problēmas, jo nevarēja saprast, kas ar datoru. Es arī nedaudz gribu paskaidrot savu viedokli un pozīciju par šo rīkojumu, un man liekas, ka ir absurdi februāra 25. datumā pieņemt lēmumu atbalstīt rīkojumu, ar kuru aizliegts vai ierobežots, pareizāk sakot, izmantot slepošanas trases un ir ievesti papildus ierobežojumi attiecīgajā sporta nodarbībai. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši ir iestājies meteoroloģiskais pavasaris un ir skaidrs, ka attiecīgie ierobežojumi attiec uz šļukšanu ar kamerām no kalniņiem, viņi vairāk nav aktuāli un nebūs aktuāli. Nu, tā mēs darbojamies. Un vēl viena lieta, kas parādā uz ļoti būtiskajām problēmām pieņemot lēmumus valdībā un ministru kabinetam, ierēģņu komunikācija, ierēģņu profesionalitāte un ierēģņu spēja uzņemties atbildību. Ir acim redzams, ka Igaunija izmantoja paņēmienu, ka viņi ļoti ilglaicīga laika perioda, katra no novādiem, katra pašvaldība regulēja ierobežojumus un regulēja aizliegumus individuāli atkarībā no konkrēta reģiona situācijas. Un vienlaicīgi arī tie ierobežojumi, ko Igaunija ieviesa, viņi bija ļoti pārdomāti, viņi bija sistematizēti un neatiecās uz tādām nozarim, kā piemēram sports, kā arī labsajūtas pakalpojumi un arī uz daudziem, daudziem citiem. Tika rodās jautājums, kur ir starpība pēc būtības starp Latviju un starp Igauniju. Mums ir ļoti līdzīgi klimats, mums ir pēc būtības nepārāk atšķirīgi arī saslimstības rezultāti attiecīgi pēc Eiropas Savienības tabulas gan Latvijā, gan Igaunijā praktiski atrodas blakus attiecīgajā riska pakāpē un saslimstības līmenī, bet sankcijas, kas ir piemērotas un ierobežojumi Igaunijai, ir krietni pārdomātāki, viņi ir līdzsvaroti un tikai pēdējā laika, kad viņiem paaugstināja saslimstība, tika ieviesti vienlaicīgi visas pašvaldības vienādi ierobežojumi. Bez tām jebkura gadījumā Igaunijā darbojas labsajūtas pakalpojumi, Igaunijā darbojas daudzas citas lietas, tā ir skaitā arī sports, kas viennozīmīgi nodrošina arī psiholoģisko un arī fizisko sagatavotību cilvēkiem un vieglāk ļauj tikt ar ierobežojumu stresu, ar neziņas stresu, ar vairākām citām lietām, kas sabiedrība ļoti plaši pašlaik ir izplatīta. Latvija no novembra, kā aiztaisīja cietā ar katru nākamo rīkojumu, aizvien stingrāki un stingrāki nosacījumi, aizvien vairāk un vairāk ierobežojumu, aizvien vairāk un vairāk cilvēkiem pienākumus attiecīgi, lai reglamentētu darbību. Bez tam darbībai ir nevis segmentēta pēc principa, lai cilvēkiem būtu labāk, bet lai labāk būtu kontrolēt, lai labāk būtu sodīt cilvēkus. Tāpēc, diemžēl, ņemot vērā, ka šajā rīkojumā ir iekļauti, manuprāt, absurdi uzdevumi un ierobežojumi attiecība uz sporta nodarbībām un slepošanas trasēm, es šo rīkojumu neatbalstīšu. Un arī kolēģus aicinu neatbalstīt šāda veida pieju pie ierobežojumu ieviešanas. Paldies.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim. Tātad Dombrovska kungs nav sistēmā, turpināsim debatas vārds. Tā mirkli pagaidīsim.
Jūs mani...
Jā. Tagad redzam. Jā. Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Labrīt, kolēģi, lai kā man nepatīk runāt pie šīs iknedēļas rituāla tādajā, bet nu, tomēr, kolēģi, nu, uzdosim sev jautājumu. Ko mēs šodien te darām? Kārtu reizi balsojot par šo vēl vienu ierbežojumu versiju. Nu, šeit mana kuleģi jau izteikusies par to, nu, kas ir tas lozungs šiem jauniem izdomājumiem, ka kamer šļukšana ir aizliegta, Nu, jūs tiešām, nu, kolēģi, nu, paskatieties ārā, paskatieties uz laika prognozi, ja? Nu, kāda kamera šļupšana, kolēģi? Tad, tas tāpat, ka tad, kad viena no iepriekšējiem reizam, kolēģi, mēs te balsojam par to, lai par to ierobežojumu tirdzniecības centrus vienu cilvēku uz 25 kvadratmetriem. Un tā arī laikam neviens nav paskatījies uz laika prognoze un nav iedomājies ne valdība, ne saima par to, ka šādos apstākļos, tad, kad ārā ir minus 15, minus 20, ārā veidusies rindas no pensionāriem. Šeit ir atkal tie paši grābekli, kolēģi. Pie tā mēs tagad jūs esat lasījuši vispār šo jaunu noteikumu projektu. Tad ārtelpas, tajās kalnas lepšanas vietas, 70 kvadratmetri uz vienu cilvēku, lai ievērotu 2 metru distanci. Izlasiet vēlreiz, kolēģi, 70 kvadratmetri uz vienu cilvēku, lai ievērotu 2 metru distanci. Nu, taču tā skola nebija tik sen atpakaļ, kolēģi. Arī uzdodies sev jautājumu, kāpēc iekštelpas ir 25 kvadratmetri uz vienu cilvēku, a ārtelpas ārā 70 kvadratmetri uz vienu cilvēku. Kur te ir loģika, kolēģi? Mums ir situācija, kolēģi, ja jūs sekojat tam, kas notiek vispār valdību, mums jau valdība, ministru vairākums izradas, ka neklausas premjeru. Pie tā premjers iet sūdzaties sanāk pie valsts prezidenta. Valsts prezidents sāka bargus vārdus ministriem, vai ministri to klausa? Neklausa. Mums ziņas stāsta par to, ka mums 2-4 nedēļu laikā sāksies jauna apokalipse. Trešais vilnis, jo paradies jaunais vīrusa mutants no Lielbritānijas. Bet tad, ja kolēģi paskatieties uz ziņam Lielbritānija, vispār uz pasaules ziņam, izskatās, ka pasaule neko nav dzirdējusi par to, ka drīz sāksies pēc 2-4 nedēļām sāksies jauna apokalipse. Es skatās, ka Lielbritānija, no kuras ir paradies šis jauns vīrusa mutants, nav dzirdējis par to, ka tur iestasies pēc 2-4 nedēļām jauna apokalipse. Mums, kolēģi, tiešām, uzdodiet sev jautājumu. Ko mēs te šodien darām? Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saima, vēlos runāt par šī ministra kabineta rīkojuma punktu, kas paredz klātienes mācību atjaunošanu vairākās Latvijas izglītības iestādēs. Un faktiski, lai gan šis princips nav nepareizs, ka varētu kādas mazas lauku skolas, kur saslimstības rādītāji ir zem atjaunot klātienes mācīšanos, tomēr veids, kā tas tika pieņemts un arī sākotnēji iestrādātie kritēriji, manuprāt, bija kļūdēni. Pamatoši, kāpēc? Pirmkārt, nav labs lēmuma pieņemšanas process, ka tiek pieņemts lēmums, kas attiecās uz daudziem vecākiem skolēniem, skolas personālu dažas dienas pirms šo lēmumu spēkā stāšanās. Nu, šai gadījumā lēmums tika pieņemts ceturtdienā, un faktiski ar plānu pirmdien atjaunot klātienes mācīšanos. Tas daudzās pašvaldībās izsauca tiešām milzīgu apjukumu par darbu organizāciju, par to, kā visus skolotājiem klātienē nodrošināt šo mācību procesu pēc jauniem noteikumiem un tamlīdzīgi. Otra lieta, kas bija pietiekami neloģiski, ir tieši šie kritēriji par saslimušo skaitu novadā, kur ir iestrādāts kritērijs 200 cilvēku 100 tūkstoši iedzīvotājiem, un tajā pat laikā jau pēc nedēļas šie kritērija atkal mainījās, un faktiski vairākas no pašvaldībām, kur šonedēļ klātienē var notikt mācības, nākamnedēļ tās vairs nevarēs notikt. Tā ir bezatbildīga vecāku, skolēnu un skolas personāla raustīšana. Es varu teikt arī par Saulkrastu novada izglītības iestādēm, ka tieši šāda situācija arī izveidojās, ka šo pirmdienu mācības atsākās, aizvadītajā nedēļā skolas vadības bija ļoti skeptisks par klātienes mācību atsākšanu, ņemot vērā, ka šis saslimstības rādītājs bija ļoti tuvu 200 saslimušo atzīmei. Un tā tad jau trešdien tiek paziņots, ka tomēr klātienes mācības ir jāizbeidz no nākamās nedēļas. Bet jautājums, kurš uzņemsies atbildību par šo vienu nedēļu, ja, piemēram, būs pieaugusi saslimstība, kurš uzņemsies atbildību par tiem cilvēkiem, kuri tagad strauji pārkārtoja visu savu darbu, no attālinātās mācīšanās uz klātienes mācībām, vai jau nākamnedēļ atkal atsākt attālināto mācīšanos. Es tiešām nesaprotu, kāpēc šo pareizo lietu attiecībā uz klātienes mācību atsākšanu mazās lauku skolās nevarēja paveikt kā pirmo soli un tad skatīties kā nākamos soļus attiecībā uz klātienes mācību atjaunošanu, varbūt jau mazākās pilsētās un varbūt ilgtermiņā jau lielpilsētās. Tas būtu bijis pareizi, secīgi, un to arī noteikti vajadzēja darīt vismaz ar nedēļas garu nobīdi, nevis četras dienas iepriekš pieņemot lēmumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Atvienot laiks.
Nebuši laika tiek apvienoti.
Es kā opozīcija. Šis deputāts neizprot konsekvences trūkumu valdības un valdošās koalīcijas lēmumos. Es uzskatu, ka ir jāstiprina veselības aprūpes kapacitāte, nevis jābaida ar viļņiem, un pavasarī jāizliec braukt ar kameru, es nezinu, pa dīķi vai pa kuriet. Veselības aprūpes kapacitātes stiprināšana ir aizstāta ar vāju organizētu un brīžiem pat komisku vakcinācijas procesu. Atcerieties, kad bija aizsardzības 2% no koprodukta jādabū un uzreiz nauda atradās. Tagad vajag veselībai, nekad nav, gadu, divus, nekad nav. Dīvaini vai ne? Ekonomikas lejupslīde un darba vietas zudums ir katastrofāls. Izglītības iestāžu atrofēšanās ir novedus pie jaunatnes marginalizācijas, valsts parāds pieaug. Un es kā opozīcijas pārstāvs vienmēr esmu uzsvērs, ka šāda veida politika apdraud Latvijas valstiskumu un risinājums tam nav pat kariņa nomainus pabriku vai ašarādeni pat par sevi, bet gan elites domāšanas izmaiņas. Ir jārīkojās, nevis jābaidās no vīrusa. Ir viss priekšnosacījumi, lai sekmīgi sāktu izvest valsts no krīzes. Tam ir nepieciešama mobilizācija. Patreiz valdība un esošā varas koalīcija nevis tiek vadīta, bet gan valdībā notiek dažādu politisko spēku, populistisku ambīciju demonstrāciju, kam nav nekāda sakara ar koordinētu valsts virzīšanu krīzes pārvarēšanu. Tiek vākti punkti pašvaldību vēlēšanām, tiek demonstrēti virtuāli sasniegumi kaut kādās jomās, bet nenotiek darbs pie plānveida krīzes pārvarēšanu. Nevienu dienu arī nav noticis un šodienas lēmums par attiecīgo šo te kameru šļūkšanu no kalna plus 10 vai 11 grādos ir tam vislabākais piemērs. Jūs kā sabiedrība vispār zinat, kas notiek slimnīcās? Bez tam lielākā daļa, nospiedoša lielākā daļa izslimo mājās, nenoslogojot slimnīcas. Gadu laikā ir pieaugusi aprūpes sistēmas kapacitāte. Par cik? To neviens nezin. Par to neviens arī neatskaitā. Un tāpēc šodien lielie ierobežojumi ir jāceļ. Skolas, sports, sabiedriskā ēdināšana, ar to ir jāsāk, nevis jādraud ar viļņiem. Un vēl jautājums arī ir par tiem, kuriem būtu jābūt atbildīgiem. Par tiem, kuri jau vairs Ziemassvētkus nesagaidīs tādēļ, ka netika novērsts slimības izplatība sociālās aprūpes mājās. Un kurš? Starp citu atbildēs par varas neizdarību, kā rezultātā cilvēku pakars, jo kauns mājās nāk pie ģimenes bez naudas. Atbildība par šo situāciju ir jāuzņemas Kariņam, kurš visu vasaru uzskatīja sevi par čempionu un kurš nebija gatavs straujai slimības izplatībai rudenī, par ko jums katru dienu stāst medī. Tā kā nav ko gudrēties, tagad ir jādomā, kā izdarīt tā, lai ekonomika un valsts nebūtu paralizēta, un jābeidz baidīt cilvēki ar viļņiem. Tā ir sāsts pirmā daļa. Un stāst otrā daļa šajā pašā kontekstā ir sekojoša. Krīzes vadības darbā iztrūkst analītikas, tā ir haotiska, kas nogurdina ikvienu, gan sabiedrību, gan viņu svaru tātad pašus, tas rada pamat neusticēties lēmumiem, arī tiem, kas ir jēdzīgi. Šobrīd nevien ātrā palīdzība un SPKC, bet jebkuram ierindas pilsonim ir skaidrs, ka vīrus pats nekur nepazudīs un turpinās aplupināt visus, kuriem tas var pielikt. Tātad pamatā nevakcinātajiem un vai neizslimojušiem. Pie esošās vakcinācijas ātruma un viss tā vaiprāt, kas notiek kritiskā masa pūļa imunitātei būs labākajā gadījumā pēc 3 gadiem. Bet ņemot vērā, ka tas viss jāveic it kā ir ik pa pusgadam, pūļa imunitāte ar vakcinācijas sasniegt ir pat teoretiski neiespējams. Stāstus par milzīgajiem vakcinācijas tempiem esam klausījušies kopš decembra gandrīz ik nedēļu, bet nekas no tā nav piepildīts. Tātad vakcinācija nav risinājums Latvijai. Attiecīgi atliek vienīgi izslimot. Pretējā gadījumā sēdēšana mājās ir bezgalīga un ir skaidrs, kādi ir sagaidāms scenārija pārskatāmā nākotnē. Līdz šim izslimošana ir traucējis ierobežotais gultas vietu skaits, līdz ar to šobrīd pamatjautājums, vai un kas tiek darīts, kopš ir skaidrs zinām vīrusu rakstos, lai būtiski palielinātu gultas vietu skaitu un lielāks saslimušo skaits neapdraudētu medicīnas sistēmu. Kā arī, cik daudz mūsu medicīnas eksperti un padomdevēju šo brīdi analizējuši un pārņēmuši jaunākos pieejamos pētījumus daudz kur pasaulē, lai būtiski palielinātu cilvēku noturību pret šo vīrusu un lai ārstētu to agrīnā stadijā, nenonākot līdz slimnīcai. Vienīgais modelis, lai izglābjot 100 dzīvību, neiznīcināt 1000 dzīves, ir stāties šim vīrusam pretī, nevis no tā slēpties. Nepastāv modelis, kurā iespējams vienkārši iebarikādēties mājās un palaist šo vīrusu garām. Valdība nav nākus klajā ar skaidru savu modeli vispār. Luxafors nav modelis, tā ir reakcija uz jau notikušo. Un, protams, tas šobrīd galīgi nav atkarīgs no pie varas esošās politiskās partijas nosaukuma vai ideoloģijas. Šobrīd tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no personības, no rakstura, uzņēmības, apķērības un gribas. Tas ir tas, ko ik viens sagaida no valsts vadītājiem tik nopietnas krīzes situācijā. Šajā varā nevienam nav personība, raksturs, uzņēmība, apķērība un griba izvest valsts no krīzes. Un tāpēc mēs šodien apstiprinām birokrātiski bezjēdzīgi to, ka ar kameru nedrīkst no kalna šļūkt un ka uz kalna jāievēro 70 metri starp cilvēkiem. Mīļie draugi, izejiet no Jēkabpils ārā, apskatieties laiku. Un jūs sapratīsiet, kalns ir beidzies. Šonedēļ viss nav vairāk. Ko jūs apstiprināt? Beidzat ņirgāties pa sabiedrību. Atbrīvojiet ekonomiku. Esiet drosmīgi. Tas ir stāsts par drosmīgu valsts vadību, kuras mums nav. Par domāšanas maiņu. Jo karu nevar uzvarēt iebarikādējoties. Karu var uzvarēt ejot kaujā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, augstgodātā Saeimas priekšsēdētāja. Labrīt, kolēģi. Protams, kamera šļūkšana no kalniem piedod šim jautājumam tādu īpašu odziņu. Un tas, man, protams, kolēģiem radās jautājums, kāpēc kalna industrija gāja pie valdības, lai aizliegtu pašu savu īpašumā kaut kādas kameru šļūkšanas aktivitātes. Tas, protams, raisa jautājumus, bet ne tāpēc es pieteicos šīm debatēm. Uz debatēm es pieteicos, man rosināja Dombrovas kunga uzruna par mācību procesu, kas notiekās šonedēļ, un par to, cik tas ir saraustīts, un ka lēmumi tiek pieņemti pēdējā brīdī. Es gribu minēt to, ka ļoti labi jūs ierunājaties par atbildību. Arī man šis atbildības jautājums ir svarīgs. Un tas, tā tēma, ko jūs šodien runājāt, viņa skar aptuveni 20 pašvaldības. Tas tās ir aptuveni par 20 pašvaldībām, kuras bija visā tajā iesaistītas. Turpretī ir 119 pašvaldības, kuras divas reizes tika izraustītas daudz trakāk nekā šobrīd tiek izraustītas šīs 20 119 pašvaldībām lika gatavoties konkrētam procesam tik tālu, ka tika iepirkt pārtikas produktu, lai bērns pabarotu skolas telpas, iekārtotas atbilstoši noteikumiem, un pēdējā brīdī tika pateikts, nē, plāni mainās. Un tas pats, kā jau es minēju, Šuplinskas kundzei vajadzētu mazāk runāt, izdomāt visu kārtīgi un ar nozari, ar ekspertiem, un tad nākt ar šādiem skaļiem, skaistiem paziņojumiem. Un tas pats arī šobrīd savā ziņā turpinās, ko Dombrovs kungs saprotu, ir iespējams savā novadā dzīvojot, ir pārunājis arī ar izglītības iestāžu cilvēkiem un saprot to problemātiku, kas šobrīd ir, un tā arī ir, kā Jānis stāstīja, tā arī tas ir. Un es domāju, ka vienā no vietām, ja būtu paklausījušies to, cik liels satraukums bija pēc tiem iepriekšējiem raustīšanas gadījumiem, kad viss jau skolas bija gatavs, tas bija diezgan traģiski patiesībā, kā tika, un tur pa zaudējumu atlīdzināšanu kādam vispār neviens nerunāja to, ka sestdienā, svētdienā cilvēkiem izglītības iestāžu darbinieki sēdē mācīja vecākiem to, kādā veidā notiksies attālinātās nodarbības pirmklasniekam. Nu, kolēģi, tā ir viena lieta. Šobrīd jau tas stāsts īpaši nav uzlabojies, un tas, kas ir šobrīd tāds traģiskākais, jūs visi lieliski saprotiet šo te traģisko situāciju ar izglītības iestādēm, šī te raustīšana, cik tas ir slikti, nu tad šobrīd mēs metamies tālāk uz nākošo jomu un sākam raustīt biznesu. Tiek sākts raustīt biznesu nedēļas garumā jau, tiek solīts, te Julija Stipņenko kundze teica attiecībā uz Feldmaņa kungu solījumiem. Mūsu iepriekšējās nedēļas lēmuma projekts neteica to, ka jums ir jāatver visi šie te veikali. Viņš skaidri pateica to, ka jums ir jāizvērtē arī tās sekas un jāsniedz kaut kāds atbalsts. Pat tām lietām tika tur tai skaitā runāts. Šobrīd tika sasolīts nedēļas garumā, ka būs... Nu, tik vērsies vaļā veikali, nedomājieties, jūs iet veikalnieks, jūs ar to reikinieties, jūs sākiet kaut kā tam gatavoties. Un šobrīd jau kopš vakardienas vakara jau ir cita veida ziņas, prezidents redz pamodies, ir sāk kaut ko runāt par to, pa ministru atbildību. Kolēģi, nozaru raustīšana notiekās visu laiku. Nav jau tā, ka tagad tikai tās nozaras raustas. Šobrīd visu biznesa industriju valdība ir pamatīgi saraustījusi. Un gadījumā, ja šie te noteikumi netiek atviegloti, ir jāsaprot to, ka šie cilvēki jau nespēja nodarboties savu uzņēmējdarbību. Tad ir jāsniedz viņiem kaut kāds ļoti konkrēts atbalsts, pieņemot lēmumu, ka viņi strādā turpmāk vairs nevar. Tāpēc, kolēģi, šis šodien ar visām kameras ļūkšanām un kas tik te vēl nav ielas iekšā, ir arī pareizas lietas, labas lietas, policistu piemaksas, un tas ir jāatbalst. Un, manuprāt, šī ārkārtējā situācija, šie grozījumi noteikumos nav tik, tās pārējās lietas, kas tur ir iekļauts, nav tik kritiskas, lai būtu tās neatbalstāmas, ir tomēr arī ļoti labas lietas iekšā, un es aicinu atbalstīt šos noteikumus. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Divas lietas. Pirmais, valdība neiem šaubām rīkojās pēc Ļeņina teiktā solis uz priekšu divi atpakaļ, un saimnes uzdevums ir šo te rīcību atbalstīt. Kodīgi sakot, nu, tā rīcība ir tiešām ļoti haotiska un neīpaši pārdomāta. Šodien intervijā televīzijai satiks ministrs teica ar tādu dziļu rūgtumu, ka lūk, lidojumu uz trešajām valstīm ir pieejami Lietuvā un Igaunijā no Tallinas un Viļņas lidmašīnas lido, bet Latvijā tas ir aizliegts. Kur ir loģika, kad mēs pieņemsim arī šo te grozījumu par ierobežojumu atcelšanu un tā tālāk un joprojām. Līdz ar to šodien Saeima, kā es jau vairāk kārt esmu minējis, Saeimas uzdevums ir viens – atbalstīt to rīcību, ko veic valdība. Un ne tikai atbalstīt, bet arī attaisnot. Otrs moments. Šie lēmumi bieži atgādina zupu ar mušām. Maza zupas deva ar lielo mušu skaitu. Tāpēc arī šīs lēmums izskatās tādi, jo pie tām ļoti atbalstām priekšlikumu paaugstināt atlīdzību tiem cilvēkiem, kas ir pirmajā līnijā šī te cīņā ar pandēmiju, ir ielicis arī citas muļķības, par kurām jau šodien kolēģi runājuši. Tāpēc es domāju, ka varbūt turpmāk būtu liederīgi arī šos pašus lēmumus, ja tā prakse netiks izbeigta, balstot pa pantiem, pa katru priekšlikumu, kas ir izskanējis valdības debatēs un priekšlikumos, balsot atsevišķi, un tikai tad var parādīties arī normāla situācija un normāla varbūt, normāla saimnes darbības prakses. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, tiešām lielisks Daugavpilsā kunga priekšlikums. Es pieļauju, ka arī aizsardzības komisija, ieklausoties šajos vārdos, var rīkoties tā, kā saimnes deputāti rosina, var arī sadalīt pa pantiem un balsot, un tas tiešām būtu ļoti labs precedents. Bet vēl es gribētu piebilst to, ka drīz jau būs mēnesis, kopš Saima ir nobalsojusi par uzdevumu ministru kabinetam atsākt bērnu un jauniešu sportu atbilstošu veselības drošības protokolam. Un šajā situācijā, kādā mēs redzam skolu atvēršanos pakāpeniski atbilstoši šim te reģionālajam principam, kurš, kā jau Dombrovs kungs norādīja, kopumā ir diezgan labs un atbalstāms, taču ir ar saviem trūkumiem, tad arī šajā situācijā, kā arī mēs norādījām debatējot un arī šajā lēmuma projekta pielikumā, ir noteikti jāņem vērā tostarp arī reģionālais princips un bērniem šobrīd jau kūst ledus hokeja spēlētājiem ārā, kuri grib trenēties, grib turpināt trenēties, viņam šobrīd ir izkusis ledus. Un jūs neko neesat izdarījuši, lai kaut mazliet pietuvinātu viņu cerības realitātei. Neko. Un arī šajā lēmuma projektā nav nekas no tā, ko jūs esat solījuši un ko jūs esat apņēmušies. Tāpēc, kolēģi, vēlreiz es atgādināšu, mēs izmantojam šo te pavisam nelielo iespēju reizi nedēļā pateikt, ko mēs domājam par ministru kabineta darbību, vēlamies vēlreiz norādīt, ka absolūti neapmierinoša darbība no ministru kabineta puses ir neņemt vērā visu sabiedrības viedokli un visus tos rosinājumus, kas atskan katru dienu. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labrīt visiem! Redzēt, ja Latvija būtu reāli demokrātiska republika, tad šodien šeit parlamentā, kas ir galvenais lēmēja orgāns, valdība nāktu ar pamatot savu ziņojumu. Nevis vienkārši novestu mums priekšā savus priekšlikumus, uz kuriem ziņotājs pasaka, es pat viņus visus neuzskaitīšu, vienkārši balsojot par viņiem. Visa šī procedūra uzskatām parāda, par kādu fikciju ir pārvērsta Latvijas valsts. Mēs nefunkcionējam kā demokrātiska republika. Ir vienkārši politiskais varas kartelis, kurš nokļūst pie varas, un kurš vienkārši izpildās, kā viņš grib. Nu, dotie gadījumā viņiem nav paveicies, jo ir atnācis Covid, un Covidam ir užpļaut uz šo varas karteļa visatļautību. Tur ir sava likums, tur ir savas likumsakarības, un tagad šis varas kartelis ir spiests demonstrēt savu varas nespēju, nekompetenci un visatļautību un bezatbildību, diemžēl arī tā. Šīs valdības darbības atgādina kā no situācija no vienas anekdotes, kurā kāds cilvēks pieiet pie veikala, ierauga, kurā viņš vēlētos iepirkties, bet izrādās veikals ir slēgts. Viņš pagriežas un vienkārši sāk ar savu iepirkumu tīkliņu daudzīties apkārtējos cilvēkus, uz ko viņam jautā, un kāpēc tā dari? Un viņš atbild, a, ko darīt? Līdzīgi rīkojas šī valdība, vienkārši bez sajēgas, bez sapratnes. Tas, kā viņa uzvedās pašlaik, un tas, ko piedāvā mums šo uzvedības modeli, lai mēs akceptētu, proti, atnāk, mums tiek pateikts, ir problēmas. Jā, ir problēmas, ir tāda un tāda saslimstība, ir tāda un tāda notikumi. Un tāpēc mums tiek piedāvāti kaut kādi pasākumi, bet nav šīs analīzes, kur ir šī celoņa sakarība, kā šie pasākumi palīdzēs, vai viņi reāli strādās, kā ir strādājuši tie pasākumi, kas jau ir pieņemti. Ja šīs cēloņa sakarības nav, tad iznāk, ka vai nu šī valdība ir pilnīgi stulba, kas nespēj šīs cēloņa sakarības redzēt, analizēt un tādējādi pamatot savus pasākumus, vai arī šī valdība uzskata par pilnīgiem stulbiņiem visu Latvijas sabiedrību, un, protams, par stulbiņiem uzskata arī Latvijas Saeimu, kurai vienkārši var nomest kaut ko priekšā un pateikt, lūdzu, par šito balsojiet, varbūt šoreiz sanāks. Uz līdzīgi tā, ka nu cilvēkam ir klepus, nu uzliksim viņam žņaugu uz kakla, uzlikām tā īsti nestrādā. Nu, varbūt tagad pamēģināsim nocirst vienu kāju, nesanāks, nu varbūt nocirtīsim labo roku, varbūt tāds sanāks. Kāpēc vajag nocirst? Nu tāpēc, ka joprojām klepus turpinās. Nu pēc tādas loģikas pašlaik darbojas šī valdība. Tikpat pārdomāti un tik uzskatāju. Un kas ir vēl ironiski, kad, nu, kad šie lēmumi, viņi ir nu, normāli lēmumi, vajadzētu būt ne tikai pamatotiem, bet arī saulaicīgiem. Un šis stāsts, kas šodien jau te daudzkārt tika minēts par to, ka nu, beidzot tiks ieviests regulējums uz kalniem, slēpošanas kalniem, kad sniegs jau būs nokusis, uzskatāmi parāda šīs valdības rīcības spēju un kompetenci. Tieši tāpatās, kā savulaik no šī šaurā domāšana, šī nespēja redzēt cēloņu sakarības, teiksim, uzlika ierobežojumus grāmatveikaliem. Bet kā šauri skatoties, jā, tātad, ja mēs aiztaisam ciet vietas, kur cilvēki var satikties, kur cilvēki var apmainīties ar šo vīrusu, tad it kā vajadzētu būt tā, ka mēs samazinām šos saslimstības riskus. Nu, tātad primitīva šaura loģika. Taču, ja reāli mēs saprotam, ko mēs darām, ka principā cilvēku uz grāmatveikalam iet, kāpēc? Ne jau, lai tu sētos, bet tāpēc, lai nopirktu grāmatu, lai viņi pēc tam varētu vieni mierīgi pasēdēt mājās, kā reiz tas, ko vēlās panākt valdība, šo mājasēdes variantu, lai cilvēki vairāk atrastos mājasēdē. Un tāpēc viņi aiztaisa grāmatveikalus ciet, lai cilvēkam šīs iespējas būtu mazākas, lai viņš tad savu laiku mēģinātu aizpildīt ar kaut ko citu. Tieši tāpatās, manuprāt, milzīgākais absurds, kas pašlaik notiekās, ja mēs runājam par tirdzniecību, tad tas ir slēgtie saimniecības preču veikali. Tie taču nav veikali, uz kuriem dodas cilvēki, lai izklaidētos. Cilvēki dodas tāpēc, ka tur ir viņi noteiktas nepieciešamības. Un parasti arī tās ir saistītas ar mājas darbiem. Un līdz ar to sanāk pilnīgs absurds, ka tādā veidā, nu, ja cilvēkam nav iespējams sevi nodarbināt ar kaut ko citu, nu labi, tad viņš meklēs kaut kādas citas izklaides. Un rezultātā mēs panākam atkal pretējo efektu ar to visu. Savukārt, ja mēs runājam par šo, par šiem, kā tapa šie absurdie regulējumi, kad kāpēc telpās vajadzīgi 25 kvadrātmetri, bet ārtelpās uz kalna vajadzīgi 70 kvadrātmetri, kolēģis, mēs varam izstāstīt, kā valdība nonāca pie šiem gudrajiem lēmumiem. Es aicinu apvienot savas runas laikus.
Runas laiks tiek apvienots.
Proti, pati valdība neko nespēja izdomāt. To izdomāja paši šīs nozares cilvēki. Un kāpēc viņi izdomāja tādus regulējumus? Tāpēc viņi rēķinājas ar to, cik bezmērīgi liels var būt valdības stulbums. Un tāpēc, lai nedod Dievs, valdība nepieņem savu kārtējo viedo ierobežojumu, ka cilvēkiem jāierobežo ir cilvēkiem šīs āra aktivitātes. Tad viņi nāca uzreiz ar tādu regulējumu, lai no rezervi nosaikt to, lai valdības stulbums vienkārši preventīvi jau tiktu neutralizēts, piedāvājot nu, tiešām nu, nereāli lielus šos ierobežojumus, lai šī industrija būtu pēdējā, kas ciest no valdības tālākām kaut kādiem stulbiem lēmumiem. Tā viņi radās. Un tik tiešām mēs varam redzēt šo valdības stulbumu tātad šī visā kopējā kontekstā, kad ārtelpās, tātad ārā, svaigā gaisā, vajadzīgi 70 kvadrātmetri, valdība tā viedā ir izdomājusi, telpās, veikalos 25 kvadrātmetri, bet kā tad ir ar sabiedrisko transportu? Nu tad valdība, ja jūs gribējāt, ja jums ir kaut kāda jēga, kaut kāda sapratne par to, kā veidojas šī infekcija, kādi ir šīs infekcijas perēkļi, ceļi, tad izstāstiet, kāpēc sabiedriskajā transportā drīkst pieņemt pavisam citu regulējumu, kur cilvēki tik tiešām, kur tā aprite cilvēku, aprite ir daudz lielāka un koncentrācija daudz lielāka. Kāpēc tas tur tiek pieļauts? Savukārt, iespēja, teiksim, cilvēkiem iepirkties pašlaik sadzīves preču veikalā, nopirkt tiešām dzīve funkcionēšanai nepieciešamas lietas, kam jau tur ir santehnika salūzusi, kam ir elektrotehnika salūzusi, tas nav iespējams. Mans aicinājums būtu valdībai reāli aizdomāties par savu rīcības spēju un tik tiešām padomāt, vai vispār šie cilvēki, kas tur atrodas, Nu, ja jūs neesat spējīgi pieņemt savus lēmumus atbildīgi, nu, varbūt tad mēģiniet viņus komunicēt, vispirms komunicēt un stāstīt. Un varbūt tās jums šī debatē cilvēki palīdzēs norādīs par jūsu lēmumu pamatotību vai nepamatotību. Pretējā gadījumā sanāk, ka šī valdība ir vislielākā sēra
ar savām rīcībām. Paldies valsts deputātam Ivanam Klementjevam.
Labrīt, tiem priekšsēdētāja kundze, tiem kolēģie. Nu, protams, ka mēs esam joprojām tur, kur mēs esam. Jā, drīz jau būs gads, kad mēs strādāsim attālinātā, bet, nu, ir kāda panikuma vai nē, grūti pateikt, jā. Īpaši, ja mums brīdien tagad par trešo vilni, ka viņu atsaksies, bet jautājums ir tāds, vai mums pietiek speciālisti, kas apkalpos tas vēl 2000 slimnīkus, kas būs laikam slimnīs, kā mums sola pēc 4-6 nedēļām. Tad, kad es prasu vēl vasara laikā, ko mēs izdarījām priekš tam ārstiem, medikiem, kas strādā tajā sarkanās zonas, kā mēs arī palīdzam viņiem atpūsties vai rehabilitēties pēc tā smagā un 3-4 mēnešiem darbā pirmā pandēmija laikā. Un jautājums atbildi bija tāda, vienkārši, nu, mēs pielikam viņam 20% algā, cienījumie kolēģi. Ne ar kādu naudu jūs nevar atgriezt viņam to veselību, vai tā rehabilitācija netnieks pati par sevi. Tagad jau pagāja vēl 6 mēnešu vairāk. Un tie medicīnas darbinieki vēl atradas dziļākā izdegā sindroma. Palīdzēsim viņam arī, tā kā lai mums būs pēc 4-6 nedēļām vismaz, kas atstāja, tas 2000 klāt, kas būs vēl slimnīca ienākošā. Par to vajag domāt. Mēs runājam par to šļaukšana ir vai ne. Ziema gandrīz jau beidzies, un laikam tāda otrā augsta vilna ar sniegu jau nebūs šī gada. Jā. A jūs runājam par to. Es piedāju ministra kabinetam vienu reizi atsaukt dienēsies automašīnas un pabraukt ar sabiedrisko transportu, aiziet ar kājam uz lielveikalam, paskatīt, kā cilvēki pirk produkti, ko vēl vajag cilvēkam pirkt, kā cilvēki arī, piemēram, staiga par tiem pašiem ielam, par trotuāram, arī, ka sniegu netirā, un cilvēki iet viens pie otrā, cieša. Tur nav nekāda ne 25 metri, ne 75 metri, iet pusmetra atkalam viens pie otrā. Un bez maskam, elpo vai klēpo vēl visu tev. Vai kā cilvēki viens iet garam, otrs skrien blakus, un ja cilvēks skrien un elpo, protams, ka tas viss iet pa gaisu uz 5 metram gaisa pat, un ja vējš puš uz jūsu pusi, slēpašanas arī tiku beidzies arī, bet, nu, cik daudz cilvēki slēpoja, šeit nav tā, ka 300 cilvēki atradas viena kalna, ja viena kilometra garumā slēpašana trāca atradas 100 vai 200 cilvēki, vai tas ir labi vai paslikti. Bet neviens nesaudzēs tikai par to, ka es pavadu brīvu laiku svaiga gaisa, es slēpu vai skrēju, un es ar to saslimu. Nedzirdēju tādā, un mediki arī nevar patīt mums tevēm speciālisti, kā riekur tas ir, tāpēc, ka viņš slēpu vai elpu dzīļi. Tieši veci cilvēki arī slēpa ļoti daudz šī gada, un tas palīdz arī viņam uzturēt to veselību. 21. februārī mūsu blakus pilsēta Tartu, notika 47. slēpašanas startu uz maratonu, 73 km vai 31 km garumā. Nu, piedalījies vismaz kaut kur 9000 dalībnieki, 9000, var iedomāties, cik tas ir, nu, daudzam valstam, nu, daudzam valstam, arī tāpat no Latvijas, tur ir atļaut rīkot sacensībās. Varbūt nebija apdomīgi, tāpēc, ka tagad, ja pārbaudīju jau Tartus maratons, tā iz maija lapā ir cieta informācija, ir slēgta, varbūt nepareizi rīkojas Igauņa valdība, bet tomēr tas notiks, ja? Tas notiks. Mēs, demžēl, aizsēdzam rīkot visu pasakumu, pat tā paša slēpašana sacenu, kur piedalīs 100 cilvēkam arī, tā kā nevar, vienkārši nevar un viss. Nu, teorija bez praksa ir aklā. Tas ir tāpat, ka ministra kabinets pieņem lēmumu un nezinu to situāciju, kāda viņi ir, arī tā kā, viņi rīkos tā kā akli. Es aicinu ministra kabinetu visu sarju tie, kas pieņem lēmumu, lūdzu, nāciet šeit uz Saeimas sēdi, pieslēdziet pie internetā un arī pazinot ar savu vārdu, lai mēs arī gribam redzēt, ka jūs esat savas domas iztikt šeit deputātam un visi sabiedrība nevis tā kā slēgta vai tagad atklāta sēde. Paldies. Es neatbildušu šo rīkojumu.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai.
Labdien, lūdzu, apvienot man debašu laikus.
Debašu laiku apvienoti.
Paldies. Labdien, kolēģi. Šodien kārtē reizi mēs esam kā cilvēki lidostā, kuri māja roku un mēģina sakviet debesīs jau pacelošos lidmašīnu ar atļauju tai lidot. Šī lidmašīna jau ir aizlidojusi. Visas šīs normas, par kurām mums jābalso, sen jau ir spēkā un it kā katram cilvēkam tas ir jāievēro. Bet pats galvenais absurds ir tas, ka Latvijas iedzīvotāji sagaida no mums absolūti citu. Mēs runājam, ka tukšai vietai, kur ir atskaita par to, vai Latvijas skolnieki visi ik viens ir nodrošināti ar datoriem priekš attālinātas apmācības. Kur ir ziņa par to, kas būs ar solīto vienreizēju piemaksu pensionāriem un invalīdiem? Kur ir ziņas par to, ka Latvijā apdomā banku moratoriju uz komunālajiem maksājumiem un hipotekāru kredītu procentu atmaksu? Kur ir ziņas par to, ka ir, kāda ir reakcija uz atklāto vēstuli, kura tika nosūtīta valdības ministriem par to, lai 500 eiro piemaksu pie ģimenes pabalsta, tomēr saņemtu absolūti visi nestrādājušie jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, jo no šī pabalsta ir izkrituši bērni, kuri pēc 9. Klases dažādu apstākļu dēļ neturpina mācības, kā arī augstskolu studenti vecumā no 18 līdz 20 gadiem. Vecāki raksta ministriem, atbildes nav, nekā nav. Vēl par to pašu 500 eiro pabalstu. Tikko esmu saskarusies ar situāciju, kad sieviete ir mirusi šo pirmdien, 22. februāri. Viņa ir palicis bērns, kuram ir 11 gadi. Un situācija ir tāda, ka jā, konkrēts pilsētas bāriņtiesa nepieņems lēmumu par aizbildņa iecelšanu līdz 15. martam, šis bērns paliks bez šīs piemaksas, bez ģimenes pabalsta un īstenībā bez izdzīvošanas līdzekļiem. Šādu situāciju ir ļoti, ļoti daudz. Un tā vietā, lai iemestu publiskajā telpā no premjera puses ziņu par to, ak, lūk, pēc divām, trim nedēļām mums draud 3000 Covid slimnieku stacionāros, kur visas šīs atskaitas, kas skar konkrēto cilvēku labklājību un vispār cerības uz to, ka viņi izdzīvos nākotnē šajā valstī. Mēs nodarbojamies ar politiku, ar mēs, es domāju, valdoša koalīcija, jo es būdam opozīcija, neatrauju sevi no cilvēkiem, kuriem ir jāpieņem lēmumus. Un šodien es jums vēlos teikt, tas, ko jūs darat, tas ir noziegums. Teikt cilvēkiem, ka mums draud trešais vilnis, ka mums sagaida kaut kāds cunami, un pie tam nepateikt ne vārda, kā jūs gatavojaties pieņemt tos 3000 iespējams slimus ar COVID-19 cilvēkus. Kas tiek darīts? Vai mums būs kaut kāda papildus gultas vietas tam un tā tālāk? Bet ja tas tiek darīts tikai ar vienu mērķi, šantažēt valdošās koalīcijas partijas ar to, kura nu izlidos no šīs nelaimīgas valdības, nemaz nedomājot par to, kā šo informāciju uzņem cilvēki. Bet piedodiet, tas ir amorāli. Tikpat amorāli, kā es pagājušreiz teicu, bija potēt cilvēkus, kuriem nav nekāda sakara ar valsts drošību un kuri tagad jūtīsies laikam laimīgi sapotēti, kad Latviju, pēc jūsu teikt, sagaidīs trešais vilnis un tsunami. Vēlreiz es gaidu no valdības atskaits par visiem punktiem, par kuriem es teicu. Lūdzu, pildiet savus solījumus. Esiet atbildīgi, neesiet amorāli. Neesiet tie cilvēki, kuri laiž debesīs lidmašīnas bez nekādas atļaujas, uz nekurien, bet jūs tieši ar to pašlaik nodarbojaties. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies, kolēģi, komisijas vārdā. Gribu teikt, ka bija ļoti interesantas un krāšņas debates, tajā skaitā pretrunīgas argumentācijas, un bija ļoti interesanti to vērot. Es varbūt ļoti īsi par dažiem punktiem gribētu izteikties. Tātad komisijas vārdā par ietekmi šo ierobežojumu uz tautsaimniecību un ekonomiku. Vēlreiz aicinu visus vai nu piedalīties komisijas sēdēs, kurās uzstājās gan infektologi, rādot attiecīgos aktuālo situāciju un grafikus, kas valstī notiek ar saslimstību. Tajā skaitā arī, kā piemēra, tiek saukti citas valstis, un ir arī pieminēta jūsu piesauktā Igaunija, kurā šobrīd ir ļoti liela saslimstība, un šī tendence, kas ir uz grafika, ir ļoti milzīga atšķirība no Latvijas. Latvijā ir tāda neliela samazināšanās tendence, bet viņa bija stabila visu laiku. Savukārt Igaunijā ir tieši pretēji ir milzīga šī tendence uz saslimstību. Ja mūsu vidējais rādītājs pret testēto skaitu ir aptuveni, pozitīvo testu skaits ir aptuveni 8%, tad Igaunijā vakar, ja nemaldos, bija 14,7%, tātad tuvu 15%, Igaunija tūlīt lems par ļoti stingriem ierobežojumiem. Tā kā, ja jūs sekotu līdzi komisijas sēdēm vai arī vismaz tas, kas notiek masu medijos, tad jūs par to zinātu. Par šo lietu, kas attiecās uz to, cik daudz ziņotājs pateica un nepateica katru detaļu, nu, es aicinātu deputātus tomēr atcerēties, ka katram ir pienākums tomēr izlasīt to dokumentu un pavadošos dokumentus, par kuriem mēs pieņemam lēmumus. Jo ziņotājs nosauc būtiskāko, un diez vai mēs būtu ieinteresēti tagad vienkārši mehāniski nolasīt jebkuru dokumentu. Tad mēs saņemtu pretēji pārmetumus, ka mēs te vilcinām laiku un nekas nav saprotams. Tālāk es gribētu par šīm te sporta bāzēm jau pati opozīcija arī pateica, kā šīs priekšlikums tapa, tikai nav saprotams, kurš tad tur bija nepareizi šo priekšlikumu 70 kvadrātmetrus uz cilvēku. No vienas puses mums attiecīgais pārstāvis saka, ka to atnesa nozara, un taipat laikā viņš pārmet, ka valdība to izdarīja. Nu, labi, kolēģi, paldies par šīm debatēm, bet jebkurā gadījumā šī situācija ir tāda, ka kalni, tie, kas bija tajā brīdī, bija ļoti daudz pārmetumu, ka tur notiek cilvēku drūzmēšanās, viņa bija jāregulē, iepriekš varēja arī saņemt pārmetumus no opozīcijas, ka šie kalni nav regulēti, pretēji visam citam, tagad mēs saņemam pārmetumus, ka viņi ir regulēti, un paldies laikapstākļiem, kuri šobrīd ir pateicīgi, lai teiktu, ka kalnos nemaz nav vairs nav sniega, un tāpēc mums ir iespēja parunāt par to, ko atkal valdība nepareiz dara, jo viņa nav vadījusies no attiecīgās laika prognozes. Savukārt, ja būtu sniegs, tad šādi argumenti atkal nebūtu. Var cekot, paldies, kolēģi, par šo diskusiju. Vēlreiz aicinu sekot līdzi komisijas sēdē, ja tas nav iespējams, tāpēc, ka jūs atrodaties citās komisijas sēdēs. Šīs ieraksts ir pieejams publiski, attiecīgi Saeimas mājas lapā, un tur jūs varēsiet redzēt gan visas šīs līknes par saslimstību, gan par blakus kaimiņu valstīm, gan arī ietekmi uz ekonomiku, cik ir konkrēti kādi pabalsti prasīti, kāda ir situācija ar bezdarbu un kāda ir situācija ar ekonomiku kopumā. Tas viss detalizēti tur ir pieejams. Ja man būtu iespēja šeit Saeimas sēdē noprezentēt, es labprāt to darītu. Diemžēl tehniskajā iemeslu pēc tas nav iespējams. Tā kā paldies, kolēģi, aicinu atbilstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2021. gada 19. februāra rīkojuma numuru 98, ar kuru grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numurs 655, par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim! Par 61 pret 4 atturas 19 lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Šodienas otro attālināto ārkārtas sēdi sāksim 10.15. Tātad pēc 15 minūtēm 10.15 otrā attālinātā ārkārtas sēde. Sēdi slēdzu.